Capitolul 19. Și binele trebuie plătit. Să știu să aștept și suferința, că și ea are de împlinit o mare taină în viața celui ce cu Hristos se vrea unit. Dar oricare ar fi cuptorul și în orice flăcări să mă încinc, nimic nu-mi frângă încredințarea că am să înving, că am să înving. Era atunci noaptea anului 9-1948, trecuseră 25 de ani. Poate adormisem ceva sau poate nu, pentru că și ceilalți lângă care stăteam culcat se mișcau și oftau într-una. Trecusem nu numai într-un an nou, ci într-o eră nouă, într-un ev nou, într-o lume nouă. Simțeam ceva ca atunci când într-un război la care mergeam silit, am trecut hotarul apei ce despărțea de veacuri viața noastră și țara noastră de viața străină a străinului care ne-a fost dintotdeauna vrășmaș. Am simțit atunci că pășesc pe un pământ primejdios, unde stăpânește răul și unde la fiecare pas de acum și până la sfârșit mă pândește o amenințare și pe față și nascuns. Și mă urmărește un vrășmaș de moarte, și văzut și nevăzut. Pe geamuri se făcuse ziua, dar în jurul sufletului meu se făcea tot mai noapte și tot mai întuneric. Intrasem într-un tunel lung, cine știe cât de lung. Trenul în care fusesem împins mergea încet, nespus de încet, și razele palide care fulgerau câte o clipă din timp în timp îmi arătau fețe tot mai speriate și locuri tot mai necunoscute. Trupește nu-i vedeam un capăt decât prin vreo minune. Uneori mă gândeam că undeva se va prăbuși peste noi înainte de a ieși din el. Alteori știam că se va petrece minunea. Că dintr-o dată se va face o mare lumină și că totul se va transforma într-o clipeală din ochi, din cea mai neagră noapte în cea mai strălucită zi. Eram încredințat că toți aceștia care sunt acum aici cu mine și cele trei femei care sunt închise dincolo în camera vecină, nu astăzi poate, căci este anul nou și nu se lucrează nici chiar aici, dar mâine vor fi eliberați. Cu ei vrășmașul cel nevăzut nu are nimic, iar cel văzut va termina repede. Cu mine însă războiul va dura mult. Eu sunt aici cu Iisus Biruitorul, care a fost luat împreună cu mine. Cu noi vrășmașul cel nevăzut nu va termina repede, nu va termina niciodată cât vom fi pe pământ. Războiul a fost declarat în primul rând împotriva lui Iisus, nu împotriva noastră, împotriva mea. Întâi a fost luat și închis el, apoi eu. Deodată am fost amândoi, dar întâi el și în urmă eu. Tot așa gândesc că trebuie să fie și la ieșire, întâi el și pe urmă eu. Adică eu nu voi putea ieși din întunericul acestui tunel decât cândva când iarăși Iisus Biruitorul se va elibera pe sine, apoi mă va elibera și pe mine. Cum va fi asta, nu știu. Când va fi asta, iarăși nu știu. Dacă pe pământ sau numai în cer, singur el știe. La ceilalți ai lor le-au adus de mâncare de acasă. Le-au adus și pături de învelit și perne, fiindcă este frig. Afară zăpada este mare și de sus tot mai cade încă. Cei ce stau aici povestesc între ei fără prea multe griji. Ei sunt oameni lumești care se acomodează repede la orice situație și chiar încep să facă glume și bancuri, râzând uneori chiar nefiresc de tare pentru locul și starea aceasta. Ei sunt siguri că mâine vor ieși și eu sunt sigur de asta. Și-au și ieșit. Întâi secretarul primăriei, apoi notarul public, apoi preotul, apoi avocatul, în fiecare zi câte unul. În a cincea zi, seara, mi s-a spus să fiu gata, că voi pleca la Oradea. Am fost luat împreună cu o doamnă pe care nu o mai văzusem decât o singură dată în viața mea, la adunarea religioasă de la închisoare din săptămâna trecută. Auzisem că e sora unui fost ministru, și adusese și ea cu servitoarea ei niște daruri pentru deținuți. Celorlalte două femei le dăduseră drumul, dar ei nu. Probabil aveau altceva și cu ea. Fără niciun fel de anchetă Șeful ne-a dat în primire unui polițist care, zicea el, va trebui să ne predea la siguranța din Oradea. Acolo vor face cu noi ce vor vrea. Va trebui să plătim trenul și pentru polițistul care ne va escorta, fiindcă statul nu are bani să plătească și pentru dușmanii săi. Destul rău i-am făcut până acum, dar de acum s-a terminat cu noi. Frate Dors, ce va fi cu noi?" zise plângând doamna care vorbea cu mine pentru prima dată în viața ei. Dacă l-avem pe Dumnezeu, doamnă, va fi bine. Dacă nu l-avem, va fi rău. Oricine am fi și oriunde am sta," răspunse eu, mirat de ce repede ajunsesem frați eu, fiul de țăran din Mizieș, și ea, fiica unui moșier și sora unui ministru. Durerea și umilirea ne nivelează pe toți într-un ceas, ca într-o mie de ani. Am tremurat de fric toată noaptea pe trenul hodorogit în îmbrăcămintea mea subțire și uzată. La Oradea am fost împins de spate să urc scările unui celular construit în grabă în curtea unei clădiri cu zidurile pe patru străzi. Celularul acesta avea parter și etaj, câte 8 celule fiecare, 4 de o parte și 4 de alta, iar la mijloc coridorul. Totul era din scânduri, așa că ușor se auzea tot ce se întâmplă, deși cei doi polițiști se încruntau neîncetat pe coridor, mai mult prin gesturi decât prin șoapte la toți. Celula a doua din dreapta de la etaj, în care am fost împins fără niciun cuvânt, ci numai prin smucituri, avea 3 priciuri din câte o scândură goală, 2 pe părți și una în fund. 2 erau ocupate și cea liberă m-am așezat eu. Era spre ziua când am ajuns. Le-am spus bună dimineața, probabil le-am spus destul de tare, căci amândoi au dus în același timp degetul la buze îngroziți și mi-au spus, psst, în șoaptă. Pe urmă mi-au explicat plin de frică, mai mult prin gesturi și ei decât prin șoapte, că n-avem voie să vorbim, că n-avem voie să știm cine este lângă noi, că n-avem voie să întâlnim pe nimeni de acasă, că n-avem voie să întrebăm și să spunem nimic nimănui, că n-avem voie să ieșim decât până la WC de 2 ori pe zi, când suntem scoși, dimineața și seara la program, de către gardianul care stă pe coridor zi și noapte să ne supravegheze pe toți. Dar peste zi, dacă ai nevoie, nu te scoate. Cu foarte mare greutate, după ce bați de nu știu câte ori în ușă, dar mai bine să nu bați, mai bine să suferi cât poți. Dar de mâncare dă ceva. Dacă ți-aduce, familia îți dă. Dacă nu știe familia de tine sau ești departe, vine odată pe zi un deținut de la penitenciar cu o găleată și îți dă. Cine are castron și lingură de acasă, mănâncă. Cine nu, rabdă. De dumneavoastră știe familia? Știe. Noi suntem de aici, din Oradea. Soțiile știu de noi și vin în fiecare zi să ne aducă de mâncare. Ei erau simpli muncitori de la tramvaiele orașului, deci nici cu ei lucrurile nu vor fi prea complicate. Peste câteva zile o să li se dea drumul. Cei ce aveau cu ei niște mărunte socoteli o să-i învețe minte puțin și apoi o să-i lase în pace. Nu mâncasem nimic de ieri, nu dormisem toată noaptea, iar acum așteptam fără grabă și fără curiozitate ce va veni. Nu știa nimeni cât ar putea fi ceasul și numai după foamea pe care o simțeam bănuiam că trebuie să fie pe la amiaz. Pe sală se făcu mișcare. Ușa se deschise și gardianul aduse mâncare caldă de acasă celor doi, care se și grăbiră să o termine ca să dea înapoi cratițele goale. Nici unul nu m-a oferit nici măcar o bucățică de pâine, deși porția fiecărui ar fi ajuns pentru doi. Grozav cât de lacom și mult mănâncă omul când nu are. Constatarea aceasta voi face-o de mii de ori, în mulți ani, care vor mai urma astfel pentru mine de acum înainte. Într-un târziu ușa se deschise din nou și gardianul arătând spre mine îmi zise, tu ai castron și lingură, mă, vino, ia-ți mâncarea. Pe sală era un om în haine vărgate de penitenciar, cu o găleată până plină cam jumătate de fasole în mână și cu un băț în vârful căruia era prinsă cu un cui o cutie goală de conservă, cam de 300 de grame. Asta era polonicul. Încet iei mâncarea, repede, că n-am timp. Ori rămâi nemâncat până mâine? M-am uitat împrejur și nevăzând nimic, cum îmi era foame, mi-am împreunat mâinile ca un castron și omul mi-a pus porția mea de mâncare, o cutie de aia de conserve, în căușul palmelor. și astfel, direct, cu gura, cu nasul, cu ochii, am mâncat din fasolea goală fără niciun strop de pâine. Așa mi-am luat eu prima mea masă, de la stat, de când venisem de pe front. Dar niciodată n-am simțit în inima mea o bucurie mai mare după o masă ca după asta. Simțeam că Mântuitorul meu este alături și suferă și El împreună cu mine. Scriu asta pentru ca cei ce vor mai avea vreodată să treacă prin astfel de stări să nu se teamă. Prezența lui Hristos lângă ei le va da atâta bucurie inimii încât vor putea suferi totul în felul cel mai demn și mai frumos. Ușa noastră se deschidea foarte rar, dar multe uși de pe coridorul nostru se auzeau deschizându-se des, atât ziua cât și noaptea. Peste tot însă nu se auzea nicio vorbă, ci numai mișcare și pași. După asta bănuiam că suntem mulți acolo. Pe sala noastră erau de pază permanent, cu schimbul, doi gardieni maghiari, care știau foarte puțin românește. Unul dintre ei era bun și pe omul bun nu prea ții minte cum îl cheamă, dar era unul rău. Pe acesta îl chema Zoli Baci. Era totdeauna cu o coadă groasă de mătură în mână. Când ne scotea la program dimineața și seara, de multe ori o folosea lovind sau împingând pe cei ce nu se terminau atât de repede cum vroia el la WC și la spălat. Dacă se întâmpla în afară de seara sau dimineața să ai nevoie la WC, fiindcă în celulă nu era nici măcar o oală, trebuia să bați în ușă foarte încet de 3 ori cu degetul. Și dacă Zoli Baci voia să te lase, ieșeai. Dacă nu, sufereai acolo până ce nu mai puteai. Când, după lungi și nemai îndurate suferințe, omul bătea mai des și mai disperat, auzea ușa deschizându-se, dar și ciomagul căzând. Cred însă că pe lângă chinul de care scăpa nenorocitul, loviturile primite nu însemnau aproape nimic. Astfel de întâmplări se petreceau zilnic cu cei cărora li se aducea mâncarea de acasă, dar mai ales duminica. Atunci familiile aduceau mâncare mai multă, iar cel ce o primea la poartă era mai binevoitor. Lăcomia de mâncare au plătit-o atunci mulți cu multe chinuri îngrozitoare. Se întâmplau și lucruri pe care nici nu le poți descrie aici. De câteva nopți, după ora 12, se auzeau mișcări neobișnuite pe sală. La răstimpuri scurte, zăvoare erau trase și pași mergeau pe scări, fără a mai veni înapoi. Presimțeam ceva rău, nu mai puteai dormi. Nu înțelegeam ce se întâmplă, dar simțeam că este ceva neobișnuit. Așteptam în orice clipă să ne deschidă și zăvorul nostru. Vecinii mei șopteau, duc pe frontieră și în pușcă. Într-o noapte, cam pe la ora 1, simțirăm că se trage zăvorul nostru dintr-o dată și cineva care mi se părea având în mână o armă scurtă, împinse degetul arătător înspre mine și îmi făcu semn să ies, poruncindu-mă încruntat în șoaptă, cu tot bagajul. N-aveam decât traista cu câteva nimicuri. Ușa se închise și în fața mea un gardian în uniformă cu un pistol atârnat de umăr, îmi făcu semn cu țeava spre scări, apoi în șoaptă, coboară. Lângă scara cu cotituri, un alt pistol întins spre mine mă împinse. Hai, mai repede! La prima cotitură de scări, un alt pistol scrâșni. Mai repede, banditule! La a doua cotitură, la fel. La ieșirea în curte, întuneric și forfotă nevăzută. Cerul înnorat, nicio lumină, ci numai mișcare. Cineva din spatele meu, foarte apropiat, îmi proptise ceva tare între spete și mă împingea, cu fața la zid și cu mâinile sus. M-am întors la dreapta și m-am așezat cu fața la zidul celularului din care coborâsem. Omul care îmi poruncise se așeză înapoi a mea și îmi porunci din nou, mâinile la ochi, să nu vezi nimic. Am pus mâinile la ochi, dar cu toate acestea vedeam la 1-2 metri câte ceva lângă mine. Un alt om înarmat adusese pe un alt prizonier căruia îi poruncise la fel ca și mie. Când a fost împinsă lângă mine, am recunoscut-o pe doamna cu care venisem. Plângea și se tânguia încet, îngrozită de moarte, în timp ce omul din spatele ei o împingea, o smucea și o amenința cu înjurături. Ne împușcă, frate Dors, fie voia Domnului. Gura bestie, strigă cel din spatele ei. Apoi lângă ea a fost adus un altul, apoi un altul, la rând, în linie, cu fața la zid și mâinile la ochi. Și tot așa până n-am mai știut câți eram. Dintr-o dată s-a auzit din fundul curții un șuierat scurt, iar apoi cineva a început să bată des și puternic, ca într-un covor scuturat de praf. Nu ținu mult și din nou alt fluierat scurt. Bătăile covorului încetară și cineva spuse încet, la comandant, aud că unii din spatele nostru pleacă într-acolo. Cel din urma mea șopti, nu mișcă niciunul, cine mișcă s-a ras. Frate Dors, șopti iarăși plângând doamna, ne omoară. Nu vă temeți, doamnă, nu ne lasă Dumnezeu, rugați-vă. Cine a vorbit, scrâșni cel din spate apropiindu-se amenințător. Tăcurăm amândoi. După câteva minute, cei plecați se întoarseră. Cel de lângă mine îmi comandă în șoaptă, la stânga și dă-i drumul înainte. Eram primul. Mă întorsei și o luai prin întuneric bâșbâind pe lângă zid. La colț îmi porunci din nou, la dreapta. Nu vedeam nimic, dar mi se păru că intru într-un tunel sau într-un coridor foarte îngust și întunecos. Nu vedeam pe unde calc. Fă-ți testamentul, banditule, îmi zise satisfăcut cel din urma mea, împingând ceva tare, tot mai puternic sus în spatele meu, aproape de gât, de ceafă. Acum s-a sfârșit cu tine și cu Dumnezeul tău. În clipa aceea am știut sigur că merg la moarte, dar ciudat. Vă mărturisesc în fața Domnului, nu numai că n-am simțit absolut niciun fel de teamă sau de cutremur, ci dintr-o dată un singur gând, nespus de fericit și de curios, îmi umplu toată inima și ființa mea. Iată clipa când voi întâlni pe Domnul meu Iisus. Să văd cum va fi chiar clipa acestei întâlniri. Să văd pe Domnul meu Iisus, pe care l-am dorit atât de mult. O, ce bine! Ce bine! Nu mai simți absolut nicio părere de rău, nici după viață, nici după familie, nici după frați, după nimic din lumea aceasta. Nu simți în tot sufletul meu decât un dor plin de nerăbdare după moarte, după trecerea cât mai grabnică la Domnul meu Iisus. O singură și fericită dorință curioasă, să-L văd pe Iisus. Dragul, dulcele, scumpul și doritul meu mântuitor. Nimic altceva, nimic, dar absolut nimic altceva. Frații mei și surorile mele, vă adeveresc cu mâna pe sufletul meu că acesta este adevărul. Eu am trecut atunci prin moartea mea. Am fost cu toată ființa mea trecut dincolo de hotarul care desparte existența aceasta de cealaltă. Dumnezeu m-a trecut spre a face această ultimă experiență, cea a morții, și să mă încredințeze atât pe mine cât și pe voi că nu trebuie să ne temem niciodată de moarte, de absolut niciun fel de moarte, fiindcă tocmai în clipa aceea puterea lui Hristos ne va transforma totul într-o așa de strălucită bucurie, încât nu teama, ci fericirea negrăită va fi simțământul care ne va umple viața. Atunci mi-a venit în gând clipa martiriului lui Isaac, care stătea liniștit în fața cuțitului pe altarul său de jertfă, sau a sfântului Ștefan, care, când curgeau asupra lui bolovanii ucigași, striga cu fața strălucind de bucuria slavei: văd cerul deschis și pe Iisus Hristos stând la dreapta tronului măririi. Știam că peste o clipă, când se va repeta și cu mine lucrul acela, voi vedea și eu priveliștea aceasta și cred că fața mea strălucea atunci de această sfântă siguranță nerăbdătoare. Mai trecusem odată cu câțiva ani în urmă pe front printr-o astfel de împrejurare și atunci eram exact într-o astfel de așteptare imediată și sigură a morții. Și exact astfel de simțăminte am avut. Mai târziu, peste câțiva ani, voi mai avea iarăși să trec printr-o astfel de experiență. Apoi o alta, câteva deci, nu numai una. Și de fiecare dată lucrurile s-au petrecut a idoma. Așa că puteți crede ce spun, nu mă mai tem de niciun fel de moarte. Știu sigur, nu numai cred sigur. Hristos a biruit moartea cu adevărat pentru noi, cei ce credem și ne încredem în El. Pentru noi nici nu mai există moarte. Trecem, cum a zis El, din existența aceasta mizerabilă, într-o clipă fericită, la existența cealaltă, eternă și strălucită. Și aceasta fără nicio zguduire, fără nicio teamă, fără niciun gol, o trecere scurtă, atât. Nu vă temeți de moarte, de niciun fel de moarte, voi care sunteți ai lui Iisus și cu El. Moartea nu există pentru noi, eu știu aceasta, sigur. Și aștept clipa aceea când voi vedea pe Domnul meu drag, ca pe clipa celei mai fericite cununi. Acesta este învățământul pe care l-am tras din împrejurarea aceasta, în care n-am mai văzut apoi nimic dramatic. Era numai o experiență necesară. La capătul coridorului întunecos m-am izbit cu genunchii în ceva. Suie, îmi șuieră umbra din spatele meu. Am pipăit cu mâinile, ochii mei orbiți câteva săptămâni de lumina puternică a becului aprins zi și noapte, cu greu se puteau deprinde cu lucrurile din jur. Deslușii totuși că urcam într-o dubă trasă cu ușa chiar în ieșirea coridorului. Îmi adusei aminte că cei doi din celulă îmi șoptiseră ca cei ce sunt scoși noaptea sunt încărcați în dube care îi duc apoi până la frontieră, cei câțiva kilometri, iar acolo, ca și cum ar fi vrut să fugă, sunt repede lichidați. Slăvit să fie Domnul, mi-am zis, nu mai doresc nimic altceva decât să fie asta cât mai repede. Ne duc să ne împuște, frate Dors, o auzi din nou scâncind lângă mine pe doamna, care, profitând de zgomotul pașilor care urcau, credea că nu mai aude nimeni, dar omul de lângă ea scrâșni din dinți și o trânti pe banca de lemn, izbind-o de peretele dubei. Gura bestie! Ne înșiruirăm pe bănci, fiecare cu însoțitorul lângă el. În urmă se sui cineva singur, probabil un șef. Ușa se trânti, dar îndată se deschise din nou. O chemare scurtă și șeful sări înapoi jos. Câteva minute de șoapte jos, apoi șeful urcă spunând, gata. Mașina porni smucind, era un frig de ianuarie. Afară văzusem zăpadă. Un gerg tăios ne pătrundea până în inimă și un frig de nedârdâiau dinții în gură. Totul era de gheață, banca, pereții, oamenii, totul. Nu știu cât am mers. Simțeam că trecem peste gropi, peste câmpuri, peste șanțuri. Urcam, coboram, stăteam, iarăși porneam. Până când odată s-a oprit. Șeful ne-a dat jos și o poartă a scârțit scurt, apoi am intrat într-o curte. Gata, jos. Când am coborât, era dimineața și am văzut că eram la penitenciar, tot în Oradea. Cum de ne-au trebuit oare atâtea ceasuri să facem cei câteva sute de pași cât aveam de acolo și până aici? Pe unde ne vor fi dus? Ce vor fi avut de gând să facă cu noi și s-au răzgândit? Numai Dumnezeu știe. Am trecut pe rând prin camera de primire, unde ni s-au luat bagajele, numele, actele, lucrurile, amprentele. Noi, bărbații, am fost duși sus. Sus, am fost băgați într-o încăpere de la etajul 2 al acestei clădiri, construită acum vreo 300 de ani, printre cele zidite de împărăteasa Austro-Ungariei, Maria Tereza. Cum vor apăsa acum de 300 de ani asupra sufletului ei, acolo în iad, unde este ea acum, aceste ziduri? Gardianul ne-a numărat încă o dată la ușă, eram 9. Apoi a trântit ușa de fier masiv după noi, izbind peste ea cele două zăvoare uriașe sus și jos. Sus, în tavanul înalt și boltit, ardea un bec slăbănoc la care nu vedeam pe jos decât o pardoseală de cărămizi, roase din loc în loc de picioarele paturilor de fier ce fuseseră aici iar prin aceste găuri, băltoace de motorină, cu care se dezinfectaseră cândva pentru a se stârpi ploșnițele și păduchii. Altceva nu era nimic. Nici măcar o laviță pe care să poți sta. Pereții groși de un metru străluceau de înghețați. Steluțele groase erau ca o chiciură spânzurând și pe păianjenii din colțuri. Iar prin fereastra fără niciun geam, luminile orașului ne sfredeleau sufletul cu fior de frig și ne îngroșau aburul anemic ce ne ieșea și pe gură și pe nări. Ne-am uitat unii la alții cercetându-ne din ochi și încercând să ne desmorțim cumva mădularele înghețate. Am făcut cunoștință. Un preot greco-catolic, un învățător, un grefier de judecătorie rurală, doi țărani, un profesor de ucenici de la CFR, doi muncitori de la tramvaie și eu, 9. Dumneavoastră, părinte, pentru ce ați fost arestat?" întrebă profesorul, care se dovedi cel mai comunicativ și mai curios dintre noi. "Pentru ochii mei cei frumoși," zise nefiresc de vesel preotul. "Așa mi-a spus și jandarmul, cel care m-a arestat, când l-am întrebat și eu. Pentru ce mă arestez pe mine, domn șef?" "Exact așa mi-a spus, cum vă zic eu acum. Pentru ochii dumitale cei frumoși." "Și pentru asta m-a ținut 10 zile acolo în arestul lui, pe frigul ăsta, așa, cum sunt aici, fără măcar vreo pătură, fără să-mi dea nimic din ce mi-au adus de acasă, lăsându-mă să-mi zdrobesc de dușumelele lui Ilionul, Ischionul și pubisul meu, pe care pielea mea s-a făcut o scoarță, ca pe un copac uscat. Apoi m-au adus aici, la Oradea, unde la fel nimeni nu mi-a spus și nimeni nu m-a întrebat nimic." Apoi adăuga zâmbind: "Acum uitați-vă și voi la mine, fraților, dar să spuneți drept, am eu niște ochi chiar așa de frumoși încât să merite 3 săptămâni de astea?" Toți ne înveselirăm, tropăind, zgribulind și frecându-ne mâinile în care suflam să ne încălzim cu toată căldura care o mai aveam în noi, dar simțeam că toată puterea ni se sleiește cu aburul care se ridica drept spre bec, ca un fum chinuit al jertfei noastre, care se topea sub el.